Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след заседание на Националния изпълнителен съвет на СДС, която се проведе на 1 септември.
Добър ден! Днес проведохме заседание на Националния изпълнителен съвет на СДС, на който запознах колегите и обсъдихме вчерашното споразумение, което постигнахме за единна регистрация и общо явяване на кандидатите на целия реформаторски блок като единна централна регистрация. Обсъдихме и съответно на някои от населените места кандидатите и на СДС, и кандидата на реформаторския блок, евентуални листи, и предстоят разговори, преговори с колегите от блока по отношение с формирането на листите и общите ни кандидатури. Общо взето това е нещо, което обсъждахме, понеже така се създаде доста журналистически интерес по темата. Давам ви думата за въпроси. Тук сме заедно с зам-председателите, зам-министър и зам-председател, тук в качеството на зам-председател на СДС Любен Петров, и заместник председател на СДС Румен Христов, който е народен представител от групата на реформаторския блок. Имате думата, Радио К2. Да, кажете.
Радио К2, Константин Костов, господин министър. Вземете ли се на трибу, където вие и СДС, както Радан Кънев поиска, каквото той каза, ли правите в СДС и движение България на гражданите? Те не казват, че от СДС са му се обадили да ви стяга в реформаторския блок, той ли е главният блок? И още един въпрос, ако ми позволите. Опитва ли се ДСБ заобиколно да завземе властта в реформаторския блок, за да се припознае като политически по-активната и главна партия в областите?
На втория въпрос задайте въпроса към представителите на ДСБ. На първия въпрос не съм съгласен за трибуквието и задаване на такива определения. Ние в СДС бяхме едни от първите в реформаторския блок, които взехме решение за единна регистрация. Не знам кой от СДС му се е обаждал да ги стяга, защото СДС, доколкото ми известно, не знам на вас дали така ви е известно, се представлява от Националния изпълнителен съвет. Част от хората, които сме тук, не сме се обаждали господин Кънев да ни стяга, така че това не отговаря на истината. Все още има преговори, ще има арбитражи, понеже не сме постигнали с колегите така, може би, пълно единодушие. Не бих искал да ви кажа, но ще кажа безспорните. Добре, нека да бъда така конкретен. Ще кажа безспорните кандидатури, за които реформаторския блок ще достигне, като това, което ще изброя, няма да бъде лимитативно, а ще бъде, така да кажа, с широк отворен край. Златко Живков в Монтана, Петър Пълнов в Кюстендил, Вили Лилков в София, Емил Кабайванов в Карлово, Станислав Влагов в Свищов и други. В момента даже сигурно пропускам доста от безспорните кандидати, за което Велю Илиев в Петрич, със сигурност има и други, които пропускам, например.
Имам според информация, че в администрацията на община Родопи са се появили няколко документа, в които съмнение за фалшификация, който поражда. И там фигурира и вашия подпис. Това е за документ, това е за бъдещата общинска избирателна комисия. Там фигурира и вашия подпис.
Така, да, това е моя подпис.
Да, там вашия подпис. Крайна
сметка, легитимен
ли
е
или не?
Легитимен, да. Значи, нека да обясня на кметицата на Родопи, която запознати сме с казуса и даже го обсъждахме, едно от нещата, които обсъждахме на Националния изпълнителен съвет, беше и казуса с община Родопи. Нека да поясня малко и да вляза в подробности по отношение на този казус. Кметицата на община Родопи, която явно има не особено добри познания по юридически познания, поискала експертиза на подписите на представителите на реформаторския блок, това число е на моя подпис, като по изнесената от нея информация, експертизата, която е била извършена в прокуратурата, е доказана, че и петте подписа са фалшиви. След което, доколкото пак по нейна информация, тя ни е дала на прокурор. Значи аз също мисля да я дам на прокурор съответната госпожа за набеждаване в престъпление. Ще обясня съвсем просто, понеже бидейки адвокат в, преди да стана председател на СДС, съм участвал в доста експертизи. Да се участва, за да има такава експертиза, е необходимо най-малкото да бъде взет образец от подписа на съответното лице. Напълно отговорно заявявам, че на мен образец от подпис от полицейска структура, още по-малко такава свързана с община Родопи, не ми е вземана. Така че това, което изнася съответната госпожа в публичното пространство, е неистина и набеждаване в престъпление, което само по себе си представлява престъпление по смисъл на наказателния кодекс. Това е фактологията по казуса.
Понеже след подписването на единната регистрация следва един политически субект, нали така?
Не следва автоматически един политически субект.
Не следва, следват стъпките. В каква времева перспектива виждате това и какви са подводните камъни?
Вижте, не можем да казваме времева перспектива. Подводните камъни са най-различни. Вие виждате, че за една единна регистрация, за която говорим от близо 3 месеца, така какъв шум се вдигна, пък за един политически субект е още рано се говори, стъпка по стъпка, това е една от стъпки.
Съчетая единната регистрация на Пловдивския блок с факта, че на някои места се е като кандидат на ГЕРБ. Чисто юридически възможно е това да
стане. Мисля да вземаш отношение, да?
Така или иначе, колеги, знаете, че СДС подкрепя, разбира се, кандидати на ГЕРБ, СДС подкрепя и кандидати на други партии, други партии пък подкрепят кандидати и на СДС и на Реформаторския блок. Всичко на местните избори не е в един на посок. Така или иначе, местните избори са много специфични избори и се различават от всеки един друг избор, който ние правим като български граждани. Има кандидати на СДС, които пък са подкрепени и от ГЕРБ. Знаете, кандидата за кмет на Кюстендил. Така че кандидата за... така или иначе, ние сме коалиция, ГЕРБ са една партия. Така че това е формулата.
Не е ли едно, ако всяка партия ще гледа да тук има кандидат и дело в Реформаторския блок, просто всяка партия си има друга регистрация.
Въпросът е решен. Един на регистрация.
Виждате, че въпросът е решен. Ние сме казали един на регистрация. Така или иначе, демокрацията е сложно нещо, тези процеси са сложни. Няма как всичко с магическа пръчка някой отгоре централно да наложи нещо. Демокрацията в местната власт се решава на местно ниво. Затова и ние даваме тези възможности, за да може десницата в България да даде максимално добър резултат във всички общини на България. Нещата са сложни, спецификата навсякъде е различна и дори всяка една от партиите да седне и да търси максималния консенсус за единната регистрация, няма как това нещо да го направим с магическа пръчка.
Само да добавя чисто юридически на вашия въпрос. Ако възникне казус в определена община и населено място, част от Реформаторския блок да подкрепя един кандидат, друга част друг, ще имаме арбитраж, така както и по учредително споразумение, ще имаме арбитраж тук на централно ниво. Естествено, тези структури, които не са съгласни с решението, няма проблем да подкрепят съответния кандидат, който те харесват. Това е демокрацията, но те просто тогава няма да ползват марката Реформаторски блок и няма да могат да ползват марката на нито една от партиите в Реформаторския блок, включително и СДС. До края на деня. Не, няма да ви поканя.
Шампанско.
Няма да има помпозности, няма да има. И не държим да бъдем непрекъснато в центъра на новините. Достатъчно бяха последните няколко дни.
А тази трансформация, която се получи от ГЕРБ, мислите, че по някакъв начин ще разочарова някои ваши избиратели? Тъй като те реално, вие се обърнахте на 180 градуса.
Кои се обърнахме на 180 градуса?
Решението на 9 юли.
Аз не мисля, че сме се обърнали, просто някакво неразбирателство и разговор през пресата, който трябваше и сме водили преди това лице в лице.
Този въпрос е, че вашите пресата твърдяха, че се водят разговори постоянно, близо месец се води изведнъж в неделя, казвам, че няма да има. един регистрацията, понеже ми казвате, ще има защо.
Кой е казал?
Казвам, че не има. Решението на Съюза на демократичните сили беше вземато от легитимния орган Национален изпълнителен съвет на 9 юли тази година с абсолютно мнозинство за единно явяване. Въпрос на технология и напасване между отделните формации, по какъв начин тяхните изпълнителни органи вземат решението за единна регистрация. Факт е, че единна регистрация ще има. Аз ползвам възможността, че съм вземал думата да ви кажа, че най-губещ от единното явяване е Съюза на демократичните сили. Защото там, където ние сме имали по 4-5 съветника, най-вероятно ще имаме по-малко от гледна точка на това, че ние разпределяме тези места между останалите формации. Но за нас голямата цел беше да се явим заедно, да се явим единно и ние ще го направим. Допълвам това, което каза председателя Лукарски, че безспорно в някои общини няма да имаме разбирателство. Нашите структури, които по една или друга причина не участват в реформаторския блок, могат да се явят с инициативен комитет, могат да подкрепят когото си искат, но няма да ползват абревиатурата СДС или абревиатурата ДСБ, ДБГ и така нататък. Така че разнобой не е имало, може би недостатъчно бяха изговорени нещата, но решението, конкретно говоря за нашата партия, беше взимато още на 9 юли. Колебание не е имало това отношение.
Но така не искам да се пак е най-две от основните грешки, заради които пътя към един информация ще върви толкова малко.
Един от подводните камъни го преодолях на единната регистрация. За мен е най-важно сега да мислим за местните избори. Доволен съм, че...
Подводен камък, след като всички бяха съгласни за единна регистрация. Защо това се оказа подводен камък?
Ами не знам,
да мисля, че
явно не всички структури са били съгласни. Трябвало е време в съответните партии, не само в СДС. Ние сме го провели този процес до 9 юли, но и в други партии, които по-късно се произнесоха за единната регистрация, да бъдат убедени структури.
Евентуално
за лидера в момента изобщо не мислим, госпожо, мислим да се представим добре на местните избори. Стъпка по стъпка. Това е.
Желанието да се избере, после да се формират...
Слагане на каруцата пред коня.
Ако единната регистрация не ви помогне да преодолеете противоречията си, какво следва? И да преодолеете неразбирателствата по основните въпроси. И тук още един въпрос, подкрепата ли думата на Радан Кънев, че 8-годишната доминация на ГЕРБ в местната власт не е довела до нужната промяна? Ако да, защо и до каква промяна сте довели?
Подкрепям тези думи. Ние мислим, че реформаторския блок и смятаме сме достатъчна альтернатива в дясно. Има места, на които безспорни местни лидери са направили достатъчно за населеното място, поради което, независимо от това, че са от ГЕРБ, ние ги подкрепяме. Веднага ви дам един пример. Димитър Николов сега ми идва в Бургас. Но има места, на които ние смятаме, че нашите кандидати могат да бъдат по-достойни и съответно да допринесат повече за развитието на съответната община, поради което държим на нашата алтернатива. Благодаря ви, ако няма повече въпроси, приятен ден. Някъде регулирайки цени. Регулирането на цените е подход от времето на централизираната пазарна икономика и не би довел до добро на пазара. Начинът, по който хипотетично може това да стане, ако има такава фирма в Австрия, държавен дистрибутор на горива, който да продава горивата до цени близки на производителите и по този начин да поддържа цените ниски. В България такова нещо няма и съответно не е възможно. Няма как държавата да създаде орган и регулатор. Вие знаете, че по принцип и идеята на ДКЕВР като регулатор е постепенно да се оттегля от регулаторните механизми на икономиката в началото на другата година. Затова се създава енергийна борса. Така че централизираната икономика остана назад във времето преди 10 ноември.
И все пак днес ще са протести за горивата. Какво бихте казали на хората, които ще взедат на улицата?
Това аз не мога да кажа на хората от улицата да им диктувам някакви правила. Факт е, че в България хората най-после проявиха интерес към това какви са цените на горивата. Виждате, че в момента цените на горивата падат. Ще ми се да вярвам, че не е само заради проверките, които се случиха напоследък.
Те падат, но все още са далеч от тези, например, в Съединените щати.
Те са далеч от тези, които са и в Дубай, и далеч от тези, които са в Италия обаче също. Различни пазари, различни потребления. Нека непрекъснато да не гледаме зад океана, пред океана и там, където има добив на петрол. Проблем на България е, че ние нямаме собствени гориви, така че трябва да се съобразяваме все пак.
Да, но на световните пазари пада петрол.
И на
и на българските пазари пада.
10 стотинки, но не реципрочно.
Знаете ли да ви кажа, понеже българин никога не е доволен, 10 стотинки, вие ще кажете, че това нищо не е. Аз ще ви кажа като човек, който съм добре запознат с немската действителност. В Германия, когато цената на горивото падне между 1 и 2 цента, всички германци говорят за това и излиза на първа страница на вестниците. Разбира се, че бихме искали като потребители да паднат повече цените, но не забравяме, че ние сме най-големият пазар и потребители на горива и това също зависи цената. Благодаря ви, приятели.
И ние ви благодарим.
Вие слушахте запис от пресконференция след заседание на Националния изпълнителен съвет на СДС, която се проведе на 1 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.